Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-dur. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Rızan Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Condoleezza Rice BMT Təhlükəsizlik Şurasını İranla bağlı ciddi addım atmağa çağırıb. Azərbaycan Prezidenti Qarabağ danışıqlarının artıq yeni formatda keçdiyini deyir. İstanbulda yerlilərlə toqquşmadan sonra Türkiyədən 60-a qədər Azərbaycanlı çıxarılıb. İndi də ətraflı. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice BMT Təhlükəsizlik Şurasını İranla bağlı ciddi addım atmağa çağırıb. Amerikanı da Avropanı da narahat edən İran prezidentinin yeni bəyanatı olub. Mahmud Əhmədinejad uranın zənginləşdirilməsində uğur əldə elədiklərini deyib. Əhmədinejad yenə Tehranın dinc məqsədi olduğunu bildirir, amma beynəlxalq aləmdən sərt reaksiyalar gəlir. Kənan Kazımoğlu xəbər verir.
Aprelin 11-də Məşhəddə təşkil olunmuş təntənəli tədbirdə İran prezidenti Mahmud Əhmədinejad İranda uranın zənginləşdirilməsi prosesinin uğurla başa çatdığını bəyan edib. O, bu günü İran tarixinə böyük texnoloji nailiyyət günü kimi düşəcəyini bildirərək xalqı təbrik edib.
Rəsmən elan mikonam ki, İran əziz
Mən rəsmi şəkildə İranın dünyanın nüvə dövlətlərinə qoşulduğunu bəyan edib.
İran prezidenti vurğulayıb ki, əldə olunan nüvə texnologiyası dinc məqsədlər üçündür. O, İranın Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığını davam etdirəcəyini və beynəlxalq öhdəliklərə əməl edəcəyini deyib.
Biz dəfələrlə demişik və bir daha təkrar edirəm ki, bizim nüvə texnologiyamız dinc məqsədlər üçün nəzərdə tutulur.
Mahmud Əhmədinejad həmçinin qərbi Tehrana təzyiqlərindən əl çəkməyə çağırıb. İranın nüvə enerjisi təşkilatının başçısı Qulam Rıza Ağazadənin verdiyi məlumata görə, İran artıq 110 ton uran qazı istehsal edib və beləliklə də İran dünyada uran zənginləşdirə bilən 8-ci ölkə olub. İran prezidentinin bəyanatına dünya ölkələri narahatlıqla reaksiya veriblər. Ağ evin sözçüsü Scott McLellan jurnalistlərə deyib ki, İran səhv istiqamətdə hərəkət eləyir. Britaniyanın xarici işlər naziri Jack Straw İranın son açıqlamasından ciddi narahat olduğunu bildirib. Rusiya isə İranı uranın zənginləşdirilməsi ilə bağlı bütün işlərini dayandırmağa çağırıb. Lakin eyni zamanda Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov problemi şişirtməməyə məsləhət görüb. Onun sözlərinə görə İran dəfələrlə bəyan eləyib ki, nüvə fəaliyyəti dinc məqsədlər üçündür. Avropa Birliyi isə İranın açıqlamasını məyus edici adlandırıb. Lakin Brüssel İranın mübahisəli nüvə proqramı ilə bağlı böhrana diplomatik həll tapmaq üçün səylərini davam etdirəcəyini bildirib. İsrail ordusunun baş qərargah rəisi Dan Halutz isə İran prezidentinin açıqlamasını yalnız İsrail dövləti üçün deyil, bütün dünya üçün təhlükə adlandırıb. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin başçısı Məhəmməd Albaradey isə yaranmış vəziyyətlə tanışılmaq üçün bugün İrana gəlir. Tehranın son addımları BMT Təhlükəsizlik Şurasının tələblərinə ziddir. BMT İrandan uranın zənginləşdirilməsi ilə bağlı bütün fəaliyyətlərini dayandırmağı tələb etmişdir. Birləşmiş Ştatlar və Avropa ölkələri İrana qarşı sanksiyaların qəbul olunmasına çağırırlar. Təhlükəsizlik Şurasının iki üzvü, Çin və Rusiya, hələlik buna qarşı çıxırlar.
Kənan Kazımoğlu. Azərbaycan Avropa Şurasının Gizli həbsxanalarla bağlı əlavə sorğusuna hələ cavab verməyib. Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağızadə bunu müvafiq qurumlardan onlara lazımi informasiyanın hələ verilməməsi ilə izah edir. Tahir Tağızadə nə həmin qurumların, nə də sorğuya cavabın gecikməsinin səbəbini açıqlamır. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis'in sorğusuna aprelin 7-sinə qədər cavab verilməliydi. Söhbət Amerikanın Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyinə məxsus gizli həbsxana kimi istifadə olunan təyyarələrin Avropa Şurasına üzv olan ölkələrin hava məkanından istifadə eləməsindən gedir. Azərbaycanın adı bir neçə dəfə bu məsələdə hallanıb. Bundan əvvəl Azərbaycan da başqa Avropa Şurası üzvləri kimi quruma izahat vermişdi. Ancaq Şuranın baş katibi Terry Davis bu izahı qənaətbəxş hesab eləməyib, əlavə izahat istəmişdi. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Atəşkəs yenə pozulub. Dünən erməni silahlı qüvvələri Azərbaycan ordusunun Qazax rayonundakı mövqələrini iki dəfə atəşə tutublar. İtki yoxdur. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyir ki, Qarabağ danışıqları artıq yeni formatda keçir. İlham Əliyev Qarabağdan Zaqatalada olanda danışıb, Əliyevin şimal bölgəsinə səfərindən Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Danışıqlar prosesi artıq yeni formatda keçirilir. Bu da Azərbaycanın maraqlarına cavab verir. Bunu Prezident İlham Əliyev ölkənin şimal-qərb rayonlarına səfərində Zaqatala rayonunda Qarabağ probleminin həlli yollarından danışarkən deyib. Amma Prezident danışıqların formatında konkret hansı dəyişikliyin olduğunu dəqiqləşdirməyib. Hazırda Qarabağ danışıqları Rusiya, Fransa və Amerika Birləşmiş Ştatlarını təmsil edən ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçiləri ilə Azərbaycan və Ermənistan tərəfləri arasında keçirilir. Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü sülh yolu ilə bərpa etmək istəyir, amma bununla yanaşı hərbi qüdrətini də artırır. Prezident ölkənin şimal-qərb rayonlarına Balakəndən başlayıb. O, rayonda sakinlərlə görüşdə qeyd edib ki, ölkənin digər bölgələrində olduğu kimi Balakəndə də işsizlik əsas problemlərdəndir və hökumət indi işsizliyi aradan qaldırmağa çalışır. Zaqatala rayonunda Olimpiya kompleksinin açılışında isə prezident bildirib ki, bu il Zaqatalada yeni aeroportun tikintisinə başlanacaq. Prezident neftdən əldə edilən gəlirlərin əhalinin yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasına yönəldiləcəyini bildirib. Prezident əlavə edib ki, hazırda ölkədə 30-35 yeni manat olan minimum əmək haqqı yaxınlarda 50 yeni manata çatdırılacaq.
Pensiya əmək haqqı ən minimum həddi insanın əsas tələbatını ödəməlidir.
Daha sonra Prezident Qax rayonunda olub, aprelin 13-də isə İlham Əliyev Şəkiyə səfər eləyəcək. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Bugün AXCP təşkil şöbəsinin müdiri Şahin Həsənli, bir də partiyanın Binəqədi rayon şöbəsinin rəhbəri Rövşən Nazayev öz evində saxlanıb, sonradan cərimələnib, azad olunublar. Bugün həm də Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının 2 üzvü saxlanıb, cərimələnib. AXCP-dən deyirlər ki, yeni fikirçilər məhkəmə qarşısında etiraz aksiyası keçirmək istədikləri üçün həbs olunublar. Daxilişlər Nazirliyinin mətbuat xidməti onlarda belə bir məlumat olmadığını deyir. Bugün Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirlinin, onun müavinləri Ramin Tağıyevlə Səyid Nurinin məhkəmə prosesi davam edib. Yeni fikirçilər öz vəkillərindən imtina eləmişdilər, amma məhkəmə onları vəkillə təmin edib. Bu da müttəhimlərin qəzəbinə səbəb olub. Səyid Nurinin də, Ruslan Bəşirlinin də halı pisləşib. Hüquq müdafiəçiləri yeni fikirçiləri potensial siyasi məhbus hesab edirlər. Bugün Azadlıq bloku siyasi məhbus məsələsini müzakirə edib. Arifə Kazımova xəbər verir.
Bir neçə müxalifət partiyasını birləşdirən Azadlıq siyasi bloku Avropa Şurası Parlament Assambleyasına müraciət edərək siyasi məhbus problemi üzrə xüsusi məruzəçinin təyin olunmasını istəyib. Blokun mövqeyinə görə Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında siyasi məhbus probleminin həllinə dair öhdəliyinə tam əməl etməyib və qurumun bu məsələyə münasibətində də müəyyən fasilə yaranıb və həssaslıq zəifləyib. Aşbada Azərbaycanda siyasi məhbuslar məsələsi ilə əvvəllər Britaniyalı deputat Malcolm Bruce məşğul olurdu. İndi isə Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirməsinə və siyasi məhbuslar məsələsinə monitorinq komitəsi nəzarət edir. Hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov isə siyasi məhbus probleminin həlli üçün Avropa Məhkəməsindən istifadəni bir variant kimi görür.
Avropa Şurası daxil olan ölkələrin təcrübəsi onu göstərir ki, bu da Avropa Məhkəməsi fəaliyyətindən çox effektiv istifadə olunur və doğrudan da Avropa Şurası belə deyək də bu gün Azərbaycan yeganə bir təşkilat ölkədir ki, orada siyasi məhbus üzrə məruzəsi var. Başqa ölkələrdə yoxdur. Bütün hüquqla bağlı problemləri Avropa Məhkəməsi çərçivəsində həllini tapır. Bu baxımdan gec-tez biz də bu yola gələcəyik.
Azərbaycanın Avropa Şurası yanında daimi nümayəndəliyinin rəhbəri Səfir Akşin Mehdiyevin fikrincə isə Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi bağlanmaq üzrədir. Buna görə də qurumun hər hansı məruzəçisinin bu işlə məşğul olmasına ehtiyac yoxdur. Bunu Akşin Mehdiyev Azəri Pres Agentliyinin müxbiri ilə söhbətində deyib. Yerli hüquq müdafiəçiləri ölkədəki siyasi məhbusların sayı barədə müxtəlif rəqəmlər söyləyirlər. Bəziləri onların sayının 50, bəziləri 80-dən çox olduğunu deyir. Onların bildirdiyinə görə may yaxud iyun ayında amnistiya gözlənir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko deyib ki, əsas siyasi məsələlərdə tam razılıq olmasa, koalisiya hökumətindən söhbət gedə bilməz. Bugün jurnalistlərlə söhbətində Yushchenko bildirib ki, koalisiya qurmaq üçün bir yığın məsələ həll olunmalıdır. Məsələn, Ukraynanın Dünya Ticarət Təşkilatına qəbulu, Rusiya ilə iqtisadi münasibət, Avropaya inteqrasiya kimi məsələlər. Amma Yushchenko koalisiya hökuməti barədə ümidini itirmədiyini deyir. Yushchenkonun bizim Ukrayna partiyası keçən ayki seçkidə 3-cü yeri tutub. Partiya seçkidə 2-ci yerdə olan blokla, Yuliya Timoshenkonun bloku ilə razılığa gəlib. 1-ci yeri tutan Regionlar partiyası ilə hələ razılıq əldə olunmayıb. Gürcüstanda casusluqda şübhəli bilinən Simon Kiladze'nin danışdığı video lent yayımlanıb. Lentdə Kiladze etiraf edir ki, pul almaqla informasiya verilmiş. Amma yayımlanan kadrlarda Kiladze informasiyanı hansı ölkəyə satdığını demir. Simon Kiladze prezident aparatında işləyirdi. Martın 28-də casusluqda ittiham olunaraq həbs olunub. İstanbul'daki Azerbaycanlıların yerlilerle tokuşmasından sonra Türkiye'den 60'a kadar Azerbaycanlı çıxarılıb. Qalanlar da təhlükəsizliklerine emin olmadıklarını deyirlər. Çıxarılanlar Naxçıvandan olan Azerbaycanlılardı. Naxçıvandaki həmkarımız Məlahət Nəsibova haber verir.
Bir neçə gün əvvəl Türkiyənin İstanbul şəhərində bir qrup yerli sakinlə qonşu ölkəyə işləməyə gedən Azərbaycanlılar arasında qarşı durma baş verib. Əsasən Naxçıvanlıların kompakt şəkildə yaşadıkları İstanbulun Halkalı səmtinin Aytac məhəlləsində baş verən qarşı durmada xəsarət alanlar da olub. Bir nəfər Gülməmməd İmanov başından ağır zərbə aldığı üçün vəziyyəti ağırdır. Hadisədən dərhal sonra 60-a yaxın işçi Türkiyədən çıxarılıb. Onların ardınca hələ də bu günə də can güvənlikləri olmadığı üçün iş yerlərini tərk edib ölkəmizə geri qayıdanlar var. Şahidlər belələrinin 500-dən çox olduğunu deyirlər. Qarşı durmanın yaranma səbəbi kimi bir nəfər Azərbaycanlı işçinin yerli qızlardan birinin qaçırması göstərilir. Olaydan xəbəri olanlar bildirirlər ki, qız öz razılığı ilə qaçsa da qohumları hadisəni qan davasına çeviriblər.
Biz yaşadığımız yerə gedə yatmış, tüm silahlar, hamısı silahlarında, hamısının uzunda susturucular. Harika bir 70 uşaqdır, kaçırılan kızın hamısının oğlu var. Durur orada, bir daha deyir ki, hadi gençler, bizim namusumuz yerdə qalmayacaq. Bir nəfəndi bizim kətçi, bir səhvliyə yol verib, bu işi eləyib. Nətər oldu, böyük gündə bizim bir kətçimiz bir səhv eləyib, bir qız kaçırıbsa. Bu 600 nəfər bana niyallığın günahı nədir? Həmin axşam... Bizi nətər minibusa mindirdilər orada, ıqda turizmin servisine. Nətər oradan çıxatdılar, o biri Allah bilir, orada olan bilir. Bizim də orada bir Məhəmmədəm var, aqsaqqal kişidir. Qapını açıb bilməyib. Açmağına bizim kətçi Sultan var. Onu oqqara silahla vırıblar, kürəyindən.
Hadisənin şahidi Tural Yusifov. Qarşı durmadan sonra geri qayıdan vətəndaşlar Türkiyə Respublikasının Naxçıvandakı baş konsulluğuna məktubla müraciət edəcəklərini bildirdilər. Biz də konsullukla əlaqə saxladıq. Baş konsul İsmail Yücel bildirdi ki, əgər vətəndaşlar tərəfindən konsulluğa rəsmi müraciət edilərsə, onlar da öz növbəsində Türkiyənin aidiyyatı orqanları ilə danışıqlar aparmağa cəhd edəcəklər. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Türkiyədə yenə Kürt silahları ilə toqquşma olub. Hadisə Türkiyənin İraqla sərhədi yaxınlığında baş verib. Rəsmi məlumata görə 12 Kürt, 2 hərbçi ölüb. Türkiyə təhlükəsizlik rəsmiləri Kürt yaraqlılarının ölkəyə İraqdakı bazalardan keçdiyini deyirlər. İraq parlamenti ayın 17-sində toplanacaq. Parlament ilk dəfə martın 16-sında çağırılıb. Onda deputatların and içmə mərasimi olub. Spiker vəzifəsini icra edən Adnan Paçaçi deyib ki, parlament yeni hökumətin qurulmasına çalışacaq. İraq hökumətinin formalaşması baş nazir məsələsinə görə uzanır. Kürdlərlə sünnilər şiələrin namizədi. İndiki baş nazir İbrahim Əlcəfərinin əleyhinədilər. Heç şiələr özləri də Əlcəfərinin namizədliyinin saxlanması ilə bağlı razılığa gələ bilmirlər. Bugün yenə İraqda bir neçə partlayış olub, 12 adam ölüb. Bağdatda da 2 Amerika əskəri həlak olub. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Türkiyənin Bodrum şəhərində dənizə 20 min ton çirkab suyu axıb. Bodrum Avropanın məşhur kurort şəhərlərindən biridir. Çirkli suyun Egey dənizinə axmasına səbəb kanalizasiya sisteminin qırılmasıdır. Yaponiyada isə nüvə yanacağı istehsal edən zavodda sızıntı olub, radioaktiv maddələr olan 40 litr su axıb. Məlumatı Hyodo xəbər agentliyi yayıb, amma hadisənin nə vaxt baş verdiyi deyilmir. Kiməsə zərər dəyməsi, havanın çirklənməsi barədə də məlumat yoxdur. Rusiyanın qadağasından sonra Gürcüstan prezidenti Mixail Saakashvili nazirlərə tapşırıb ki, yeni bazar axtarsınlar. Rusiya həm Gürcüstan, həm də Moldovadan çaxır idxalına qadağa qoyub deyib ki, onların çaxırının tərkibində pestisid var. Moldovada, Gürcüstanda Rusiyanın qadağasının siyasi maraqlardan irəli gəldiyini deyirlər. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri.
Vergilər Nazirliyi.
Kandaliza Rice BMT Təhlükəsizlik Şurasının İranla bağlı ciddi addım atmağa çağırıb. İlham Əliyev Qarabağ danışıqlarının artıq yeni formatda keçdiyini deyir. AXCP-nin 2 yeni fikir təşkilatında 2 üzvü saxlanıb. İstanbuldakı Azərbaycanlıların yerlilərlə toqquşmasından sonra Türkiyədən 60-a qədər Azərbaycanlı çıxarılıb. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzanlar Əşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Bizdən ayrılmayın. Proqramlarımız davam edir.
Telefon
tələbələrin idman yarışlarına necə hazırlaşdıqlarını.
Çoxlu trenajorlar qoyulsa çox həyalı olardı.
Karikatura müsabiqəsinə necə qatılmağı.
Aprelin 20-sinə qədər əsərlərin qəbuludur.
Onda 24.
Bakı Dövlət Universitetində oxuyan tələbələrin dərsdə pıçıldaşmalarını.
Onda 24-də
dinlə. Hər vaxtınız xeyir. Efirdə 14.24-dür. Mən isə Ülkər Akif qızıyam. Amma bu dəfə həm söhbətiniz təkcə mən olmayacam. Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin tələbələri də öz mövzuları ilə qonağımızdır. Amma onları verilişin sonunda dinləyəcək. 14.24 İndi demək olar Bakıdakı əksər universitetlərdə tələbələrin başı oxumaqla yanaşı, həm də məşqlərə qarışıb. Hər tədris ilində olduğu kimi bu ildə universiyada, yəni ali məktəb tələbələri arasında idman yarışları keçirilir. Bir neçə ali məktəbdə demək olar ki, bütün idman növləri üzrə xüsusi məşq otaqları, meydançalar, qurğular, bir sözlə nə desən var. Bu ali məktəblərdə təhsil alanlar nəinki məşqlərə, elə bədən tərbiyəsi dərslərinə də böyük həvəslə gəlirlər.
Bizdə yaxşı şərait var. Yəni dərsdən sonra gəlib məşq edirik burada.
Məşq edirik. Hər şəraiti var. Yaxşıdır hər şey. Voleybol zalı Sonra kort zalı var burada, futbol zalı var həyətdə. Hamısından istifadə edirik.
Voleybol oynayırıq, yarışlar keçiririk. Başqa tutalım qruplarla olur patok birləşəndə. Onda biz yəni yarışlar keçiririk.
İkinci mərtəbədə burada aerobika zalı var. Aerobika zalında məşq eləyirik. Sonra idman meydançada qaçırıq. Yüngül atletikalarla məşğul oluruq. Dərslər var ki, voleybol oynayırıq, basketbol oynayırıq, handbol oynayırıq.
Bütün bunlar üçün burada imkan var.
Çox, çox gözəl imkan yaradıblar burada.
Yüngül atletika dərsləri, sonra voleybol oyunumuz var bayıldə. Qaçışları, sonra futbol oyunlarımız var. Çalışırıq hər məşq zamanı məşqimizdə olaq.
Biz burada basketbol da oynaya bilirik. Aerobikaya da gedirik. Yüngül atletika ilə məşğul oluruq, voleybolla məşğul oluruq. Yəni ki, bütün şəraitlər burada var.
Həm söhbətlərim Bakı Dövlət və Azərbaycan Beynəlxalq Universitetlərinin tələbələridir. Hazırda Beynəlxalq Universitetin idman kompleksi Bakı Dövlət Universitetinin kompleksindən bircə üzgüçülük hovuzunun olmaması ilə geridə qalır. Universitetin bədən tərbiyəsi və idman kafedrasının dekanı Xanlar Qurbanov deyir ki, bu yaxınlarda Beynəlxalq Universitetdə də üzgüçülük hovuzunun inşasına başlanacaq.
Üzgüçülük hovuzda nəzərdə tutulmuşdur. Ayrıca onun üçün meydança ayrılmışdır. Və bu yaxınlarda onun inşasına başlanılacaqdır. Özdə nəzərdə tutulub 50 metrlik beynəlxalq standartlara uyğun.
Bakı Dövlət Universitetinin Bədən Tərbiyəsi və İdman Kafedrasının dekanı Akif Atakişev isə deyir ki, universitetin həyətində inşa edilən üzgüçülük hovuzu artıq hazırdır və bu günlərdə tələbələrin ixtiyarına veriləcək.
Biz onu bu günlərdə istismara verəcəyik. Üzgüçülük hovuzu tək hovuz deyil, ona biz kompleks deyirik, həqiqətən də kompleksdir. Orada üzgüçülük hovuzundan əlavə stolüstü tenis zalı, taekwondo idman növləri üzrə zal, kickbox zalı, trenajor otaqları yaradılmışdır.
Amma üzgüçülük hovuzu bir yana, heç müxtəlif məşq otaqları, idman qurğularının olmadığı ali məktəblərin də sayı az deyil. Mən belə universitetlərdən birində, Bakı Slavyan Universitetində oldum. Sən demə idman kompleksinin olmaması bu ali məktəbdə təhsil alanların ən böyük dərdlərindən biri imiş.
Bütün tələblərə uyğun universitet, lakin bir çatışmayan cəhət var ki, onun idman zalı çox da yüksək səviyyədə deyil və bizim universitetin tələbələri gedirlər başqa universitetlərə, orada onlardan pul istəyirlər. Mən bunu istəməzdim, istəyirəm ki, öz universitetimizdə olsun, pulsuz olsun və bütün tələbəmizin imkanı olan və olmayanlar bundan istifadə etsinlər.
Çox istərdim ki, bizim də universitetdə idman qurğuları, idman meydançaları olsun, voleybol, futbol və s. olsa çox yaxşı olar.
Mən də sözsüz ki, istərdim ki, bizdə də elə kompleks yaradılsın, çünki həm bizə sərf eləyərdi, vaxtımızı itirməzdi, bura gələrdi, məşğul olardıq. Həm də ki, onsuz ki, bəzi uşaqlarda çoxlu fikirləri var ki, gedib məşğul olmağa, özlərinə baxmağa, bu həm də sağlamlıqdır. Ona görə də çox istəyərdim ki, burada olsun. Çünki biz idman dərsinə gedirdik, icaz zalında, orada heç bir şey yox idi. Amma belə şərait yaradılsa, çoxlu trenajorlar qoyulsa, çox əla olardı. Çünki hər kəs istəyərdi, özünə baxsın, özünə qulaq eləsin.
Bizim idman kompleksində olanla keçinirik, belə deyim. Amma ondan da yaxşısı olsaydı, çox sevinərdik, əlbəttə ki. Başqa öndə gedən universitetlərdə olan şəraitlərimizdə də olsa çox istərdik, əlbəttə.
Yüksək keyfiyyətli, yəni avadanlıqlarla təchiz olunmuş bir zalın olmasını istəyərdim. Heç olmasa başqa universitetlərdə yaradılmış bu imkanlardan xüsusi istifadə olunması Mənim üçün tədbirə layiq olardı. İndiki halda o qədər də yəni ürəyimiz istədiyimiz kimi məşq edə bilmirik, ürəyimiz istədiyimiz kimi həmin şəraitdən istifadə edə bilmirik, amma ki olsaydı daha yaxşı olardı.
Bu müraciətə Bakı Dövlət Universitetinin Bədən Tərbiyəsi və İdman Kafedrasının dekanı Akif Atakişiyev və onun Beynəlxalq Universitetdəki həmkarı Xanlar Qurbanovun münasibəti eyni oldu. Dedilər ki, hər bir ali məktəbin idman kompleksi onun öz tələbələri üçün nəzərdə tutulub. Onlar təkcə idman dərslərində deyil, həm də asudə vaxtlarında gəlib, istədikləri zallardan, meydançalardan və qurğulardan pulsuz-parasız istifadə edə bilərlər. Digər ali məktəblərin tələbələri isə yalnız yarışlar öncəsi məşqlər üçün müraciət etdikdə imkan daxilində onlara şərait yaradılır. Amma daimi istifadə istər ödənişlə, istərsə də ödənişsiz heç cür mümkün deyil. Rəhbərləri razılaşmasa da idman kompleksi olan ali məktəblərin tələbələri başqa universitetdəki tələbələrlə birgə məşqlər etmək istədiklərini bildirir. Amma etiraz edənlər də var.
İstəyirik ki, onlar gəlsinlər, bizlə məşq eləsinlər. Yəni qüvvəmizi sınayaq biz də onlarla bərabər.
Mən razı olaram, əlbəttə.
Xeyr. Mən istərdim ki, ancaq öz universitetimiz məşq eləsin və qoy qıraqdan baxsınlar ki, necə gözəl universitetdir burada, necə yaxşı məşqlər olunur.
Niyə görə istəməzdin ki, başqa tələbələr də gəlsin?
Onlar da gəlib burada gözəl şəraitdə keçib bizdən üstün ola bilərlər. Amma ki, biz daha üstün olmaq istəyirik onlardan.
Bir tərəfdən belə qısqanardım gəlsinlər bizim zalımızdan sonra, bizim çöl bahar oyunlarımızdan istifadə eləsinlər. Ancaq istərdim gəlsinlər ki, yəni baxsınlar necədir. İstərdim gəlsinlər, məşq eləsinlər.
Yox, mən istəməzdim. Hər bir universitet öz universitetində məşq eləsin və yarışlar zamanı da yarış keçirilsin, güclü müəyyən olunsun.
14 24 14 14 24 14 24. Hə, yeri gəlmişkən, təhsil aldıqları universitetdə idman kompleksinin olmamasından və ya təhsillə bağlı üzləşdiyi başqa problemlərdən şikayətlənmək üçün tələbələrə əla imkan yaranıb. Amma gərək bir balaca karikatura çəkmək bacarığın ola ki, təhsildəki problemlərlə bağlı çəkdiyin karikaturanı müsabiqəyə təqdim edəsən. Tələbələr arasında Milli Karikatura müsabiqəsi keçirilir. Müsabiqəni Karikaturaçılar Birliyi, Dövlət İqtisad Universitetinin Tələbə Gənclər Təşkilatı və İrəli Gənclər Təşkilatı birgə təşkil edib. Karikaturaçılar Birliyinin direktoru Seyran Cəfərli.
Burada iki məqsəd var ki, birincisi tələbələrin ümumiyyətlə təhsildə olan problemlərə münasibəti, ikinci də ali təhsil ocaqlarında doğrudan mı karikatura maraq göstərən insanlar var, yəni bunları üzə çıxarmaq. Mövzu seçimimiz bu oldu ki, təhsildəki neqativ hallar, rüşvətxorluq, korrupsiya və yaxud yəni ki, müəllim tələbə münasibətləri.
Müsabiqənin şərtləri də var.
Müsabiqənin şərtlərinə gəlincə, yəni əsərlər adətən A4 formatında olmalıdır və 3 ədəd hər bir kəs karikatura təqdim edə bilər. Əsərlər orijinal olmalıdır. Heç bir kompüter işlənməsi, kompüter texnikası tərəfindən işlənmiş əsərlər qəbul olunmayacaq və əsərlər geri qaytarılmamaq şərti ilə qəbul olunacaq və həmçinin o əsərlərdən gələcək üçün kataloq, buklet və s. işlərdə istifadə olunması İqtisad Universitetinin Tələbə Gənclər Təşkilatının hüquqlarına keçir, yəni o əsərlərdə istifadə hüququ və həmçinin Azərbaycan Karikaturaçı Birliyinin hüququ çərçivəsində olacaq.
Deyirlər ki, tələbənin cibi həmişə boş olur. Bu müsabiqəyə qoşulmaqla cibi də doldurmaq olar. Çünki mükafatlar arasında pul da var. Birinci, ikinci və üçüncü yerlərin sahiblərinə 50 yeni Azərbaycan manatından 100 manata qədər mükafat və sertifikatlar veriləcək. Seyran Cəfərli deyir ki, ən yaxşı əsərlər həm də sərgilənəcək.
Ən yaxşı seçilmiş əsərlərdən ibarət biz həm buklet, həm də ki, demək o sərgisini təşkil edəcəyik və düşünürəm ki, sərginin də hardasa İqtisad Universitetinin özündə təşkil etmək məqsədimiz var.
Müsabiqədə iştirak etmək istəyənlər öz əsərlərini aprelin 20-sinədək Dövlət İqtisad Universitetinin Tələbə Gənclər Təşkilatına təqdim etməlidirlər. Qaliblər aprelin sonu elan olunacaq. 14 24 14 24 24 24. İndi də sıra gəlib çatdı Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin tələbələrinə. Əfsanə, Fərid və Aygün bu dəfə nə az, nə çox düz 80 dəqiqə çəkən dərs prosesindən danışacaqlar.
Sevinç, başqa təkəcək telefonla danışıram. Alo, hə, Orxan?
80 dəqiqə taxta oturacaqda oturub dərsə qulaq asmaq o qədər də asan deyil. Əgər dərs maraqsız keçirsə, gəl gör tələbə nə çəkir. Amma tələbələrin çoxu bu vaxtı heç də hədər vermir. Fürsət düşən kimi biri çevrilib yoldaşı ilə serialdan danışır, digəri radio qulaq asır, bir başqası isə SMS, yəni mesaj yazır. Hələ xəlvəti telefonla danışanları demirəm. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri də bu mənada heç də geri qalmır. Görəsən, tələbələr dərs vaxtı darıxmamaq üçün başqa hansı vasitələrdən istifadə edirlər? Bunu öz tələbə yoldaşlarından Fərid soruşub.
Maraqsız dərslərdə telefonla oynayıram, maraqlı dərslərdə isə qulaq asıram.
Elə dərs olur, dərsə qulaq asıram. Eləsində əksər dərs edirsə, ya əlavə kitablar gətirib oxuyuram, ya başımı qoyub yetirəm, ya da qrup yoldaşlarımla söhbət edirəm.
Müəllimlər bunu görüb heç hisslənib,
elə sevindirəm, görmürlər. Göstərmirəm yəni.
Ümumiyyətlə olub ki, sən bu hərəkətlərə görə cəzalanmışsan.
Cəzalanmamışam, uzaqlaşdırıb da ki, bir qədər düzəld özünü, ya başı qaldır, ya dərsə diqqətli qulaq as.
Dərsdə 80 dəqiqəni söhbət edirəm. Yəni mənim maraqlandıran işdə nə məşğul olum.
Bəs müəllimlər bunları görəndə heç nə demir?
Elələr var ki, reaksiyası ciddi olur, elələr də var ki, fikir vermirlər.
Dərs maraqlıdırsa, mövzu maraqlıdırsa, onu qulaq asmağa davam edirəm. Əgər maraqlı deyilsə, məcbur olub ya ondan sonrakı dərsə hazırlaşıram. Əgər o da mümkün deyilsə, ya kompüter oynayıram telefonda, ya da ki, hansısa bir boş, mənasız bir şəkillə məşğulam.
Əgər dərs maraqlı gedirsə, ilk növbədə. Birinci məndə paxıllıq hissi yaranır ki, niyə müəllim fikri özünə cəlb elədi uşaqlarda? 38 nəfər ona yox, mənə fikir verməlidir. Məndə yəni bu paxıllıq hissi yaranır. Onun üçün çalışıram, elə edim ki, uşaqlar mənə baxsın, fikirləri mənə qalsın. Bilirəm bu pis cəhətdir, yəni uşaqların fikrini dərsdən yayındırıram, amma mənə elə gəlir ki, özümə xeyirdir. Yəni məşğullaşırıq.
Dərs vaxtı əlavə işlərlə məşğul ola bilirik. Məsəl üçün, riyaziyyat dərsi olanda ədəbiyyat dərsində məşğul olmaq olur, əlavə kitablara baxırıq. Sonra elə vaxt olur ki, uşaqlar, başqa uşaqlar, məsəl üçün, mahnıya qulaq asırlar öz telefonlarında, nə bilir, başqa telefonlarından gündəmi göndərirlər bir-birlərini, məsəl. Olur, yəni ki, dərsə qulaq asmayan çox olur. Müəllim də danışır özü üçün, uşaqda bu tərəfdə özü üçün danışır. Heç müəllimə əhəmiyyət verən olmur çox var.
Bəs dərs prosesi necə keçsə tələbələrin ürəyincə olar? Bu barədə onların öz təklif və istəkləri var.
Diskussiyalı olsa maraqlı olar.
Mən dərsə maraqlıdır ki, müəllim maraqlı dərsin keçsin, mən dərsdə iştirak edeyim, öz fikrimizi deyək, fikir bölüşə, mən üçün bu da maraqlı dərs hesab edirəm.
Təklifi belə verərdim ki, dərslər təkcə müəllimlərin diktəsi altında getməsin, uşaqlar da, yəni qarşılıqlı olsun, həm uşaqlar danışsın, həm müəllim danışsın, belə daha maraqlı olar. Yəni
Sovet dövrünün qavrayışında olan bir müəllim gəlib bu gün müasir gəncə Sovet dövründə olan ədəbiyyat barədə danışanda sözsüz ki, İndiki gənciyə maraqsızdır. Bu ona görə də müəllimlər özləri də dəyişməlidir və indiki gənciyə uyğun olaraq hərəkət etməyə bacarmalıdırlar.
Mənə elə gəlir ki, nəinki mənim üçün, bütün dəcəl tələbələrin istəyi belə olar ki, ilk növbədə birinci praktika artırılmalıdır. Yəni, üçüncü kurs tələbəsinə, tələbəsini auditoriyada otuzdurub, ona bütün gün mühazirə demək və onu yazdırmaq məncə düz deyil. Bu tələbəni artıq sıxır. Onu birinci, ikinci kursun birinci semestri bitənə qədər məncə eləmək olar. Artıq yəni o dövrdən sonra praktika olsa daha yaxşı olar ki, tələbənin başı qarışsın. Yəni, biraz iş görsün, fəallıq göstərsin, özünü göstərə bilsin. Yoxsa mühazirə yazmaqla məncə heç bir tələbə özünü göstərə bilməz.
Bu da biz tələbələrin çox vaxt səbirsizliklə gözlədiyi tənəffüs. 80 dəqiqəlik bir dərsin axırına belə çıxdı. Amma nə ola, imtahanları da elə beləcə pıçapıçla yola verə biləydik.
Tələbələrin istəklərini bizə Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin tələbələri Əfsanə, Fərid və Aygün çatdırdı. Gələn verilişlərimizdə başqa universitetlərin tələbələrinin də pıçıltılarını dinləyə biləcəyik.
14 24 14 24 24 24.
Bugünlük bu qədər. Gələn həftə eyni dalğada, eyni vaxtda bizi dinləməyi unutmayın. Azadlıq Radiosu bu saat olan buraxılışını başa çatdırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Diaspora fəaliyyətin götürsürkən də yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, %99 Azərbaycana getməyi heç fikirləri yoxdur, qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişləri başa çatdı. Salamat qalın.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.